Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Kulturminister Joy Mogensen er regeringens mest udskældte minister. I denne uge fik hun efter hårdt politisk pres dog alligevel lavet en hjælpepakke for de trængte danske medier. Vi er klar med endnu en udgave af Mediemøllen. Statsminister Mette Frederiksen scorer højt på evnen til at kommunikere med medierne og dermed også den danske befolkning. Vi spørger en retoriker, hvad det er, hun er særlig god til. Og så prøver vi at finde ud af, om medierne er gode nok til at undersøge troværdigheden af de folk, der pludselig tilbyder myndighederne masser af testudstyr, der viser sig at være ubrugeligt. Du lytter til Mediemøllen her på Radio 4, programmet, der klæder dig på til at forstå, hvad der sker i den danske medieverden. Mediemøllen. Lyt med hver fredag kl. 12.10. Efter besværlige forhandlinger lykkedes det tidligere på ugen kulturminister Joy Mogensen at lande en hjælpepakke for den danske mediebranche. Netop mediebranchen har været trængt på grund af et meget stort fald i annoncemarkedet, og branchen har ikke kunnet gøre brug af tidligere hjælpepakker. Aftalen er på 180 millioner kroner og indebærer, at medierne kan blive kompenseret for mellem 60% og 80% af de tabte annonceindtægter. Vi har Joy Mogensen med her i Mediemøllen. Velkommen.
Mange tak.
Hvorfor tog det så lang tid, inden I fik den her aftale i hus?
Og det er fordi, at det er jo simpelthen på rekordfart, vi er i gang med at få spændt sikkerhedsnet ud omkring hele samfundet. Og der er det jo vigtigt, at det også rammer plet, når man så spænder sådan et sikkerhedsnet ud, fordi alle har brug for hjælp her og nu. Og vi skulle først finde ud af, hvor langt vi kunne nå med de generelle pakninger, inden vi begyndte at lave sådan målrettet på nogle af dem, der har brug for ekstraordinær hjælp.
Undervejs var de øvrige partier jo ret kritiske over for din håndtering af det forløb her, og de ville lægge forhandlingerne over til finansministeren. Er det noget, du har fortrudt i det forløb?
Ikke umiddelbart, fordi at vi jo landede et rigtig godt sted, og jeg mener, at det hører godt hjemme medierne som den fundament, det er for demokratiet, så at det også ligger her i kulturen, som jo også er et demokrati, et fællesskabsministerium. Jeg tror, at de forslag, der var på banen, det var et udtryk for utålmodighed, og den utålmodighed tror jeg, vi alle sammen deler, men det vigtigste er, at vi holder næsten i sporet og får lavet de løsninger, der skal til.
Okay, og den aftale, er den så god, så mediebranchen kan komme igennem krisen uden flere fyringer, tror du?
Det bliver jo noget, de skal beslutte ud omkring i de enkelte mediehus, men det er i hvert fald det, der er formålet for os politikere, at vi udstrækker en særlig ordning til mediehusene, netop fordi vi godt ved, at de i forvejen er trængt af, at folk annoncerer mere på nettet, end før i tiden var der udelukkende de skrevne, de lokale, de regionale dagblad annoncerer i. Sådan, så de har brug for ekstraordinær hjælp, og både fordi de er trængt i forvejen, men også fordi de er en hjørnesten i vores demokrati.
Nu har der jo været fyringer i branchen. Hvis man havde lavet den der aftale hurtigere, som vi var inde på tidligere, kunne man så undgå nogle af de fyringer?
Det er jo desværre noget, vi ser i alle sektorer i samfundet, at selvom der gik kun få dage, før regeringen begyndte at udspænde store, meget omfangsrige hjælpepakker ud til hele samfundet, så var der jo desværre fyringer alligevel. Jeg håber, at de her hjælpepakker kommer til at forhindre fyringer. Jeg håber måske også, det kan give anledning til genansættelser hurtigere bagefter. Og derfor så har vi også som partier skrevet ind i aftalen, at vi opfordrer alle mediehuse til at udvise stort ansvar og lade være med at udbetale overskud til deres aktionærer, men holde pengene i at sikre god journalistik, god oplysning og at vores demokrati fungerer.
Men I har kun lavet en opfordring til, at de ikke udbetaler til aktionærer. Var det ikke muligt, at man simpelthen sagde, at det måtte de ikke gøre?
Det er noget, som der bliver diskuteret rigtig hæftigt på Christiansborg, og jeg stoler på, at de her store mediehuse, som jo er en naturlig del af demokratiet, også vil vise samfundssind. Vi kunne i hvert fald ikke på den her korte tid finde en måde simpelthen at forbyde det, fordi at det skal også kunne virke ud i virkeligheden, og vi skal også have det her ud. Vi skal have pengene ud, sådan så vi sikrer, at mediehusene kører videre.
Flere medier har jo allerede fyret. Altså, var de for hurtige? Burde de have ventet på den her mediepakke?
Jeg synes, det er svært at gøre sig til dommer over enkelt virksomheders disponeringer. Men jeg håber, at de vil høre opfordringen fra et meget bredt flertal i Folketinget om, at alle, der har noget, de kan konsolidere sig med, konsoliderer jer, hold det pengene til at sikre god journalistik og oplysning om, hvad der sker i samfundet. Det er derfor, vi er.
Forventer du som kulturminister, at de medier, der har fyret allerede, nu genovervejer og trækker deres spareplaner tilbage?
Det er i hvert fald det, der er håbet. Men jeg synes også, vi skal være ærlige om, at medier, såvel som alle andre virksomheder, såvel som alle husstande, jo går en svær tid i møde, fordi at alle er blevet bedt om at bidrage, og nogen er kommet stærkere ind i den her krise end andre. Men jeg håber, at den her hjælpepakke, det er det der formålet, og jeg er også sikker på, at den er gavmild i forhold til at sikre, at der også er gode, stabile medier, lokale, regionalt og nationalt i Danmark, når vi er på den anden side af den her krise.
Det er jo de regionale og de lokale medier, som er hårdest presset. For eksempel til medier som Helsingør Dagblad, der nu er truet af lukning. Forventer du, at det her kan være med til at redde Helsingør Dagblad?
Det kunne i hvert fald være en rigtig, rigtig god måde at starte den her hjælpepakke, i og med, at jeg har forstået, at Helsingør Dagblad jo ikke sådan er lukket, men har på en eller anden måde sat sig selv til salg. Jeg kender ikke de nøje detaljer, men det er i hvert fald det, jeg har fået refereret. Og det vil sige, hvis der sidder nogen derude og overvejer måske at ville hjælpe Helsingør Dagblad med at overleve, så kunne den her hjælpepakke måske være med til at gøre det lidt mere økonomisk rentabelt. Og Helsingør er jo en stolt provinsby, som jeg i hvert fald også synes fortjener, ligesom resten af Danmark, at have et lokalt medie.
Der findes jo også mange sådan ultralokale medier, som ikke er omfattet af ordningen, fordi de ikke er medlem af presnævnet. De spiller jo også en vigtig rolle for lokalsamfundet. Hvad med de medier?
Altså, det vi har sagt, det er, at hvis man melder sig ind i presnævnet, inden man ansøger, så kan man ansøge. Det vil sige, at man behøver ikke at have været medlem, da coronakrisen startede, men man skal have meldt sig ind for at kunne ansøge. Og det er jo simpelthen fordi, at vi politisk havde en diskussion og var enige om, at det er jo ikke os, der skal gøre os til dommer over netop, hvilke medier er det, danskerne synes, de vil søge for at vide, hvad der sker i deres virkelighed, få den information, de har brug for. Men vi vil dog gerne have branchen, have at de medier, vi støtter med skattekroner, lever op til branchens egen sådan værdier for god journalistik. Og det er jo pressenævnet, der er branchens egen sådan formuleret standard, og hvor man også diskuterer, når man synes, at standarden bliver udfordret.
Hvordan står medierne så nu helt overordnet set efter den her hjælpepakke, synes du? Er de rustet til at udføre den opgave, de satte verden for?
Med den her hjælpepakke, så står medierne faktisk med en bedre hjælpepakke end almindelige virksomheder. Og det er fordi, at vi anerkender politisk deres særlige funktion i samfundet. Sådan, så de er i hvert fald mere hjælp på vej end de største delen af samfundet. Og derfor så mener jeg også, at de har fået en gavmild hjælpehånd fra os alle sammen. En tak, fordi I holder os orienteret, og fordi I får vores fællesskab til at holde sammen.
Og så her til sidst, hvordan ser du egentlig mediernes rolle? Er de formidlere, eller er deres primære rolle at kigge myndighederne efter i sømmene under sådan en krise, som vi har nu?
Ja, jeg tror ikke, at jeg skal gøre mig til dommer over, hvad der er deres primære funktion, fordi at det er jo sådan lidt af det hele. At medierne skal føre kontrol, de skal give håb, de skal informere, de skal perspektivere. Jeg kan få helt sved på panden og blive glad for, at jeg ikke endte som journalist. Men det må jo også være spændende, og det er jo derfor, vi søger det. Fordi det er der, vi lærer at forstå vores verden og hinanden. Fordi vi både bliver udfordret, man bliver holdt kritisk til en og til verden. Men man får også information, og man får også en fornemmelse af, hvem ens naboer er, hvad der foregår.
Så du har ikke noget problem med, at medierne går kritisk til myndighederne, også i sådan en krise som det her?
Nej, selvfølgelig ikke. Jeg lige vil sige, i særdeleshed, når nu at partierne i fællesskab har Folketinget på sådan et neddroslet niveau, og når vi godt nok med brede flertal, men alligevel som politiske magthavere gennemfører store, omfattende, omkostningsfyldte og dybt indgribende lovgivninger på meget kort tid, så er det da endnu mere vigtigt, og det er også meget vigtigt til hverdag, men endnu mere vigtigt, at medierne bliver ved med at fungere, og derfor skal medierne ikke søge ind i de andre hjælpeordninger, hvor de skal sende journalister hjem. De skal beholde journalisterne på arbejde, og derfor får de den her særlige hjælpepakke.
Tak til dig, kulturminister Joy Mogensen, for at være med her i Mediemøllen.
Det var så lidt.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til pressemøde. Vi følger hver dag og hver uge nøje udviklingen.
Statsminister Mette Frederiksen har stået i spidsen for landet i den vel værste krise siden 2. verdenskrig. Hun har fået ros for sin kommunikation og især den tale, hun holdt til nationen i mandags om den mulige genåbning af det danske samfund er blevet fremhævet som stærk og rigtig god kommunikation. Politisk kommentator Henrik Qvortrup har kaldt det den mest fremragende tale, som nogen statsminister har præsteret i hans tid som politisk journalist. Og den periode dækker over en del statsminister. Men hvad var det, Mette Frederiksen åbenbart gjorde så godt? Vi har ringet til Lisa Storm Villadsen, lektor og retoriker på Københavns Universitet. Velkommen til Mediemøllen.
Tak skal du have.
Først og fremmest, er du enig i, at Mette Frederiksen gjorde det godt?
Ja, jeg er enig i, at det var et rigtig godt retorisk svar på den situation, som landet står i. Mette Frederiksen brugte den her tale til at fortælle os, hvad status er, og løfte sløret for, hvad hun ser som det næste skridt. Og det var præcis det, som folk havde brug for at høre på det tidspunkt.
Hvad er det konkret, hun gør så godt?
Hun finder en meget fin balance mellem at vise, at hun har overblik over situationen, at hun forstår, hvad der foregår, og at hun samtidig har indlevelse og anerkendelse af de konsekvenser, som regeringens indgreb har for befolkningen på forskellige måder. Og alt det gør hun på en måde, der på alle måder signalerer, at hun har ansvaret for det, og at hun tager det på sig, og hun udfører sin opgave på så godt et grundlag, som hun mener, hun kan skaffe.
Hvordan er hendes sådan levering, hvis man skal sige det sådan, hendes kontakt til seerne?
Der sker rigtig meget i den måde, hun taler til os på. I retorikken kalder man det aktiv, og det er også en måde at kommunikere med folk på, altså gennem kropssprog og stemmeføring. Og her har vi jo en meget alvorstung og myndigt lydende statsminister, der taler langsomt, kontrolleret og i meget korte sætninger. Og alle de der ting understreger jo alvoren i det her, både situationen, men også i, hvordan hun selv ser på det. Så eksempelvis så starter hun med at sige, at de følger hver dag og hver uge udvikling. Den form for gentagelse er med til at give en alvorstemning. Det, der så kendetegner talen lidt senere hen, er, at hun fra at være meget sådan informationsorienteret, faktadrevet, åbner op for en lidt mere følelsespræget kommunikation med befolkningen. Det gør hun jo også på forskellige måder. Den første måde, hun gør det på, er ved at henvende sig direkte til os alle sammen.
I dag er 533 indlagte, af dem 137 på intensiv. Bag hvert et tal er der et menneske og dets pårørende. Og det gør dybt indtryk på mig, det gør dybt indtryk på os alle sammen. Og størst indtryk gør naturligvis tallene for, hvor mange der er afgået ved døden på grund af corona. Vi har nu 77 dødsfald i Danmark. Hvert mistet liv er en tragedie. Tallene for indlagte og døde bliver ved med at stige. Det forventede vi. Situationen er alvorlig. Det vidste vi, at den ville blive.
Hun siger, at det ikke bare gør indtryk på hende selv, men så siger hun også på jer, på os alle sammen. Og bare i sådan en personlig henvendelse, der griber hun jo fat i folk på et individuelt plan og på et kollektivt plan, som understøtter hendes pointe om, at vi står sammen. Og så senere i talen, så bruger hun jo også nogle andre greb, som som åbner lidt for de følelser og de dilemmaer, som talen skal håndtere.
Er den sådan klassisk retorisk opbygget? Er det en professionel tale?
Jeg synes, det er en meget professionel tale, og den er helt fint opbygget i forhold til den her situation. Den tager udgangspunkt i nutiden. Den forklarer baggrunden for, hvorfor man har gjort, hvad man har gjort, og så ser den på fremtiden. Og så signalerer den jo i øvrigt noget om, hvordan regeringen vil forholde sig til Folketinget generelt. Så ja, den har sådan en meget logisk fremdrift, og jeg synes, at den svarer på mange af de spørgsmål, som almindelige borgere og også som virksomhedsledere og hendes politiske kolleger på tværs af Folketingssalen måtte sidde med.
Mette Frederiksen, hun er jo egentlig kendt for at være ret kontrolleret. Hvordan er det, hun bruger det følelsesmæssige i nogle sammenhæng? Du har nævnt et enkelt punkt. Er der andre steder?
Ja, jeg synes hun som sagt tager udgangspunkt i det meget kontrollerede, eller det meget fattede, vil jeg egentlig hellere sige her, at hun så nøgternt fortæller os de aktuelle tal for hvem der er syg og så videre, men i kraft af sin stilistik får hun alligevel også sagt noget om, hvor alvorligt det er. For eksempel med brug af trælister får hun understreget, at det ikke bare er tal, men at det jo selvfølgelig er personlige tragedier, når hun siger, at flere vil blive smittet, flere vil blive indlagt, flere vil dø. Det er en måde at understrege alvoren på.
Og når du siger trælister, så er det, at man gentager tingene tre gange i træk.
Ja, at man siger, at man kommer med en opremsning, sådan så det falder i tre led. Det er jo det samme, hun gjorde det, da hun sagde, at det gør indtryk på mig, på jer, på os alle sammen. Det er en måde at sætte tempoet ned og gøre sagen alvorlig. Det, der så synes jeg er interessant i den her tale, det er, at hun så at sige lader os komme lidt ind i hendes tankegang. Eller i hvert fald få en forståelse for de dilemmaer, der skal afvejes i den her situation. Og det gør hun også på et stilistisk plan, da hun for eksempel siger, ja, det her er noget, jeg tør næsten ikke sige det næste her, men nu gør jeg det alligevel.
Vores fælles indsats er helt, helt afgørende. Og derfor tør jeg næsten ikke sige det, jeg har tænkt mig at sige i dag. Men nu siger jeg det. Hvis vi danskere i de næste 2 uger hen over påsken fortsætter med at stå sammen ved at holde afstand. Og hvis tallene fortsat er stabile og fornuftige i de næste 2 uger, så vil regeringen begynde...
I retorikken kalder man sådan noget en præter idio. Det er sådan en figur, hvor man siger noget, man så ikke vil sige. Ligesom man siger, havde jeg nær sagt. Men ved at tale om den her nervøsitet, hun bruger jo faktisk ordet, at hun er nervøs for at sige det, så synes jeg, at hun faktisk signalerer en åbenhed om de vanskelige beslutninger og de afvejninger, som hun står med mellem økonomi og sygdomstal osv. Og det er jo så samtidig også en måde at understrege det her med, at det her er en meget forsigtig optimisme. Hun vil gerne indgive folk noget håb, men hun skal samtidig virkelig passe på at håndtere, at folk ikke misforstår det og tænker, nu er den hellige grav vel forvaret, vi kan tage til stranden eller til fest igen.
Hvad opnår hun ved at lukke seerne eller borgerne ind i maskinrummet, i hvert fald på klem?
Jeg synes, det styrker hendes troværdighed. At vi kan se, at det her er virkelig en sag, hvor der hele tiden er nye udviklinger, og hvor man hele tiden skal træffe beslutninger på et grundlag, som selvfølgelig er informeret af videnskabelige kendsgerninger og prognoser, men samtidig også skal være præget af politiske afvejninger. Så den her tanke om, at der er ikke en korrekt løsning her, men vi gør det så godt som muligt, det synes jeg faktisk, at hun får signaleret i den her tale, uden at komme med nogle uheldige bemærkninger om, at I skulle bare vide, hvor svært det er at være mig, eller kan I gøre det bedre selv? Altså, det er den slags forfalder hun jo slet ikke til. Der er et stort overskud i den måde, hun gør det på. Og så har det så den her sådan lidt personlige medklang, som jeg synes klæder hende.
Er det en svær tale for hende at holde, tror du?
Jeg synes, det må have været en meget vanskelig tale at holde, fordi den signalerer, at der måske sker noget, men i virkeligheden har hun ikke noget særligt konkret at sige til befolkningen på det her tidspunkt, andet end at sige, at I skal blive ved med at gøre det, der er så svært og frustrerende og ruinerende for nogen af jer. Der er ikke rigtig noget, der er ikke den store nyhedsværdi, andet end det her lille signal om, at man har til hensigt at åbne med tiden.
Men det er måske det, der bliver håbet, og det er måske derfor, at folk har taget så godt imod den, hvis man kan sige det sådan.
Helt sikkert, fordi der er jo også en trøst i at skulle give nogle afkald, når man ved, at det er i en begrænset periode. Men det gør nu ikke opgaven nemmere, fordi vi så jo i den første tale, hvordan hun for eksempel sagde, at det nu var der jo ingen grund til at gå ud og hamstre toiletpapir. Og
altså, det første tale, det var dengang, hvor hun lukkede landet ned.
Den 11. marts, hvor hun sagde, at nu lukker vi ned, men bare roligt, der er ingen grund til panik. I behøver ikke gå ud og hamstre for eksempel toiletpapir. Og så sker der præcis, at det, at folk gør det, det er beskrevet i litteraturen af en, der hedder George Lakoff, i en bog, der hedder Don't Think of an Elephant. Altså, tænk ikke på en elefant. Og så snart nogen siger det, så er det eneste, man kan tænke på, det er en elefant. Ikke?
Så der gjorde hun egentlig en fejl der? Vil du sige det sådan?
I den forstand, at det var forudsigeligt, at folk ville reagere på den måde. Hun prøvede jo at afværge det, men det var ret forudsigeligt, at folk ville reagere på den måde. Og den samme dilemma står hun jo i nu, fordi hun må jo ikke sige, nu ser det godt ud, vi kan snart ændre mening, eller undskyld, ændre adfærd. Fordi det er der nogen, der vil tænke, nå, så behøver vi vel ikke at vente til efter påske. Vi kan vel godt have den fest nu. Så det er derfor, der er så mange styrkemarkører og forbehold og påmindelser om, at det er vigtigt, og vi skal stå sammen, fordi hun altså ikke må åbne for meget for den der optimisme.
Nu ved man jo, at sådan en tale er gået igennem mange hænder og hjerner ind i statsministeriet, fordi det er en vigtig tale. Og vi ved jo også, at alt er dybest set politik. Kan man mærke i den her tale, at Mette Frederiksen er socialdemokrat?
Jeg synes, at i forhold til nogle af de andre taler, hun har holdt tidligere i coronakrisen, så begynder man at kunne spore det socialdemokratiske fundament tydeligere i den her tale, end i nogle af de tidligere, som var holdt i sådan et meget generelt og ikke politisk præget sprog. Og det ligger jo altså rigtig meget i sprogbrugen. Så vidt jeg ved, at det her er den første tale, hvor hun har brugt ordet solidaritet. Ellers har hun jo omskrevet det med begrebet samfundssind og tillid og fællesskab osv., og de indgår også her. Men vi begynder at se nogle forbindelsestråde til traditionelt socialdemokratisk tankegods. Et eksempel er jo, at hun for eksempel siger, at det er dem, der har opbygget vores velfærdssamfund, som nu lider mest. Det kan man jo sige, det er jo en hilsen til det socialdemokratiske velfærdssamfund. Ikke?
Er det klogt at begynde at inddrage, hvad skal man sige, socialdemokratisk tankegods i det, i en situation, hvor hun ligesom skal repræsentere hele landet?
Jeg tror, hun skal være varsom med det. indtil videre har hun jo haft en kolossal politisk opbakning på tværs af Folketingssalen. Og det er til hjælp for alle borgere, at der ikke er interne og partipolitiske gnidninger. Dermed ikke sagt, at man ikke kan være uenig eller kritisere, men altså, at alle står bag de der voldsomme indgreb, der sker. Jeg vil mene, at det ikke er tid endnu til at politisere det her, men tværtimod at forsøge at holde krisehåndteringen på et mere apolitisk niveau.
Er der egentlig steder, hvor hun ikke lykkes undervejs?
Der er et par steder, hvor jeg tænker, det skulle de nok lige have tænkt lidt mere over i formuleringen her. To ting. For at starte bagfra, så er der nogle passager omkring de forholdsregler, der er omkring indrejse i Danmark, som er utydelige. Altså, hun siger for eksempel, at selvfølgelig skal vi ikke åbne grænserne igen, fordi vi skal ikke have noget smitte ind udefra. Og der har der simpelthen været nok offentlig debat om det her med rejseforbud til, at det er ikke helt så indlysende, at den største risiko er smitte, der kommer fra udlandet. Så der synes jeg, at simpelthen argumentationen går lige lovligt hurtigt. I forhold til det, jeg var inde på før med at sikre et tværpolitisk samarbejde, så synes jeg heller ikke, at hun helt gør, hvad hun siger, hun vil gøre. Hun siger jo på et tidspunkt, at indtil videre har vi arbejdet sammen, og der har været fællesskab og fodslag osv. Og det vil hun også, så siger hun, jeg vil gerne opfordre til, at det fortsætter vi med, når vi nu tænker i, hvordan vi kommer ud af det her. Så der appellerer hun altså til et bredere politisk samarbejde. Men så fortsætter hun med at sige, at nu vil hun vise vejen. Altså hun vil dele sine tanker om det, og så vil hun i øvrigt tale med formændene for Folketingets partier. Og de der to sidste formuleringer åbner jo ikke op for særlig brede diskussioner med de andre politiske partier. Tværtimod, det lyder lidt mere som en høringsrunde.
Så hun vil dybest set gerne bestemme selv?
Altså, jeg synes ikke, at hun er helt overbevisende i den der appel til, at det her gør vi i fællesskab. Jeg synes, der lyder det mere som om, at hun faktisk har besluttet sig for, hvordan det skal gøres, og hun skal nok fortælle os om det, før hun gør det, men sådan den dybe inddragende proces, synes jeg ikke, der bliver lagt op til i resten af talen.
Så skal vi skærme den tillid, vi har til hinanden, og som danskerne også har til samfundsmodellen. Eller sagt på en anden måde, vi har behov for, at vi kan kende Danmark, når vi er over på den anden side af corona. I andre lande, der ser vi nu, hvordan militæret henter ligeposer i lastbiler. Hvordan skøjtehaller omdannes til ligehuse. Ja, vi har endda hørt eksempler på, at mennesker ligger døde i deres senge, og først bliver fundet noget tid efter. Alt det her, det sker i Europa, men der skal Danmark ikke hen. Vi skal have sygdommen under kontrol af hensyn til Danmark, vores virksomheder og arbejdspladser. Og det skal vi gøre i en verden, som er helt forandret. Det kan godt være, at flyene kunne lette fra København, men hvor skal de lande? Og vi kan ikke sælge de danske varer, hvis ikke der er nogen ude i verden, der vil købe dem. Ifølge den internationale valutafond, så er verden nu i en økonomisk tilbagegang af mindst samme dybde som finanskrisen i 2008 og 9.
Der er jo også steder undervejs, hvor hun sammenligner med, hvad der sker uden for Danmark. Hvor hun sammenligner med Italien og Spanien, hvordan de klarer sig der. Og i den situation skal vi ikke ende i Danmark, er der noget, eller den formulering, der er. Hvad kalder du den slags ting?
Altså, der er to ting i det. For det første er der jo et element af selvros.
Er det godt?
Pointen er jo her, at vi har gjort det godt, altså vi, Mette Frederiksen og regeringen, og også vi danskere har været gode til at følge de der retningslinjer. Og ja, det kan der jo være noget rigtig godt i, at man faktisk får opretholdt troen på, at vi gør det rigtigt, og der er prisen værd, og det kan være motiverende til at fortsætte. Bagsiden af det kan jo være, at det bliver sådan, lidt for optaget af, hvor god man selv er, på bekostning af andre. Andre lande har jo haft andre vilkår at arbejde ud fra end Danmark, så det er jo ikke sikkert, at de har været mindre ansvarsfulde end vi har. Og i hvert fald så bidrager det lidt til den her fornemmelse af, at de andre lande er helt forkert på den, men at vi i Danmark har styr på det, og vi skal endelig passe på ikke at mænge os for meget med de andre lande. Altså, jeg vil sige, der begynder at være lidt af den her sådan nationalistiske M over det, som vi også har set fra hende før.
Der er en sætning, som bliver meget citeret rundt omkring. Den lyder, vi beder de svageste om at være de stærkeste. Ja. Hvordan vil du karakterisere den?
Den skal alle være stolte af, der har haft fingrene i den her tale. Det er jo en pendant til det motto eller det slogan, som man har lavet for hele perioden her, at vi står sammen ved at holde afstand. Det er jo en formulering, der indeholder en slags selvmodsigelse. Nogle gange kalder man sådan noget et oxymoron. Men det er et paradoksalt udsagn, som man nemt husker og tænker lidt over, og på den måde nedfælder det sig. Og den sætning, som du citerer her, er dybt bevægende af samme grund, fordi den arbejder med den her selvmodsigende konstruktion, at det er de svageste, der skal være de stærkeste.
Vi skal åbne samfundet der, hvor der er mest brug for, at vi åbner op, og der, hvor det er mest ansvarligt at gøre det af hensyn til smittefaren. Og derfor har jeg også i dag en besked til en særlig gruppe. Det er ikke jer, der råber højst, og I gør sjældent et stort nummer ud af jer selv. Men jeg ved, at mange af jer har det hårdt i den her tid. Det er en særlig besked til vores ældre og til de mest sårbare grupper. I må desværre fortsat forvente at skulle indrette jer efter smitterisikoen i nogen tid endnu. Vi beder i virkeligheden de svageste om at være de stærkeste i den her tid. Og det er et barskt budskab.
Indholdet af det er jo meget bevægende. Det er virkelig en måde at sige, at statsministeren har blik for, hvem det er, der lider hårdest for tiden. Men den er også interessant, fordi den kunne ses som en aktuel version af det gamle socialdemokratiske ord om, at det er de stærkeste skuldre, der skal bære de tungeste byrder. Og her er det vendt på hovedet. Ikke? Så den her sag, må man sige, det er virkelig velfærdssamfundet og den samfundsmæssige solidaritets vendeprøve, der skal bestås nu. Og det synes jeg, hun får sagt meget elegant.
Lisa Storm Villadsen, når du skal se tilbage på talen, hvad er så det helt centrale, der står tilbage?
Det er det, vi lige talte om. Det er beskeden til samfundets svageste, at statsministeren er klar over, at det her påvirker dem på mange måder og på tunge måder. Og hendes forsikring om, at de ikke er glemt, og at man i sidste ende gør det for at beskytte dem, også selvom det er en meget hård medicin.
Og så det sidste svære spørgsmål. Er det her en tale, der går over i historien?
Jeg tror ikke, at den går over i historien alene, fordi den ikke har det her banebrydende budskab. Den siger jo faktisk, at vi fortsætter som hidtil, men der er lys for enden af tunnelen. Måske, hvis I gør det godt nok. Så på den måde har den ikke et skarpt nok budskab. Men jeg tror, at den vil indgå i en kanon, der handler om, hvordan reagerede den danske stat i den her krise. Og der er der vil den samling af taler jo vise noget om de forskellige stadier, som vi alle sammen går igennem, altså uforståenhed og nu den her modløshed og måske begyndende utålmodighed, som hun med den her tale forsøgte at håndtere og sige ro på, klem ballerne sammen, vi skal fortsætte lidt endnu.
Tak til Lisa Storm Villadsen for at være med her i Mediemøllen, lektor og retoriker på Københavns Universitet.
Selv tak.
Vi finder fælles løsninger på fælles problemer. Det har vi en stolt og lang tradition for at gøre. Og lige nu kæmper vi for den generation, som lagde de første sten til vores velfærdssamfund, og som nu står i forreste række, når sygdommen desværre kræver sin offer. Vi kæmper for hele samfundskontrakten, for det Danmark, vi er, og for det Danmark, vi vil være.
Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen.
Siden coronakrisens begyndelse har mange journalister igen og igen slået hinanden i hovedet for ikke at være kritiske nok. Det handler især om, at medierne ikke har været kritiske nok over for regeringen og offentlige myndigheder, som har indført særlove og ikke informeret godt nok om coronakrisen undervejs. Den slags er der fokus på, men spørgsmålet er, om den samme kritiske sans også gælder en anden type historier, der dukker op under coronakrisen. Dorte Toft, du er journalist, og du stod blandt andet bag optravlingen af Stein Bagger svindel i IT Factory. Du har skrevet en artikel på POV International med overskriften Når svindlere og medier forværrer coronakrisen. Velkommen til Mediemøllen.
Jo, tak.
Hvad er det for en type historie, du i din artikel advarer imod?
Der er på det her område, som på en del andre, der er der historier, som jeg kalder historier, der er for gode til at researche. Det er sådan lidt en omskrivning af historier, der er for gode til at være sande. Og den slags historier har jeg altid haft et vis fokus på, og måske fordi min far, han var kanonsælger, og han kunne simpelthen love det ene eller det andet, og min mor var alt for ærlig en person. Så får man et vis øje for, når noget er for godt til at være sandt. Mm. Så det har jeg jo brugt meget af mit arbejdsliv på den slags ting. Og når jeg så ser, og et af det, altså du nævnte selv IT Factory, hvor jeg var medvirkende til, at Stein Bagger blev fældet. Men for ham, der var det jo en eksporthistorie. Det var jo det, hvor journalisterne de sagde, wow, 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 dansk firma, der eksporterer så meget. Det samme galt dengang med Nordisk Fjer, ja. Det var i flere årtier, var der rosende historier om den her eksportsucces, som det havde. Så det er et af emnerne, hvor journalister ligesom kobler den kritiske sans fra et dansk firma, der har en kæmpe eksport. Et andet sted, det er sådan noget som det her med, når nogen kommer og siger, at vi har fået en ny kur mod det, eller en ny kur mod det, nu er kræftens gået snart løst og sådan noget. Det er også noget af det, der går direkte igennem. Intelligensmåling, og det er også noget af det der, hvor folk de bare skipper enhver kritisk sans og bare gengiver, hvis det passer i deres eget budskab og sådan godgørenhed. Så der er visse områder, hvor journalister simpelthen lægger deres kritiske sans lidt for dybt i skuffen, hvorimod de typisk har den meget, meget langt op, hvis det er noget, der gælder det politiske niveau, offentligheden osv. Altså det flyder jo med historier om folk, der prøver at sende noget ind, der ikke lever op til kvalitetskravene. Altså det er jo allerede hent. I Spanien fik de købt testudstyr, der kun viste korrekt, præcis nok i 30% af tilfældene, selvfølgelig solgt som perfekt testudstyr. Ikke? Det vil sige, at der er folk, der blev testet og måske frikendt, selvom de var smittet. Og den der med masker er klassisk, at der tilbydes masker. Jeg læser også lige for nylig om, at der var kommet en kæmpe ladning fra Kina med masker, der viser sig ikke at leve op til de krav, som sundhedspersonale skal have for at beskytte sig selv i denne her situation. Så der vil være en masse forsøg på fup, og så er der nogen, der bare ikke er kyndige nok på området, som måske ham, som Berlingske-historien vedrørte. Altså, han havde jo ingen sagkundskab. Han går bare ud på nettet og finder nogen. Er der nogen, der har noget af det her? Er der nogen, der har noget af det her? Og så er det spørgsmålet, hvem der sidder ind. Altså, sådan en som ham, der gerne vil gøre noget godt, han burde jo have allieret sig med en, der havde forstand på, hvad det var, der skulle skaffes, i stedet for at tro, at det er Hjallerup marked, det her. Men jeg vil jo så også opfordre til, fordi selvfølgelig kan det smutte for en journalist. Det er også smutte for mig. Jeg tror, jeg en eller to gange har hoppet på en historie, der var for god til at være sand. Hoppet på den for lang tid. Jeg nåede at genere læserne med at komme med noget, jeg ikke burde være kommet med. Så har jeg forældret gud ved, hvor mange andre gange. Men også almindelige læsere. Altså, vi ved, at vi vil alle sammen gerne læse det, der egentlig bekræfter vores egen opfattelse. Det er confirmation bias, hedder det. Men i de her coronatider, og i alle andre tider nu her, hvor der kører alt det her med fake news, så vil det være så fint, om almindelige læser får lært lidt om at researche selv. Gå ud og søg, hvis I ser en historie, der synes for god til at være sand. Sådan en, hvor I virkelig jubler. Gå lige ud og søg. Prøv at søge i CVR-registret. Hvad er historiens, personens forhistorie? Er der for mange tvangsopløsninger af hans selskaber i baggrunden? Gå ind og læs om regnskaberne. Var der for mange underskud ved det her firma, der siger, at de har så og så stor en succes? Og sådan. Der er virkelig mange måder, man kan researche på. Og en klassisk en, det er for eksempel, der er jo den der LinkedIn, der sådan er en slags database, som alle erhvervsaktive bruger som deres CV, altså deres, jeg har taget den her uddannelse, jeg arbejder der, fra der. Så hvis en person ikke er i LinkedIn, så er der to valg. Enten at den person hader den person alt med moderne teknologi, eller også har den person noget at skjule.
Det første medie, der skrev om Lars Franke, Jeremiasen og Acumen Finans tilbud til staten om store leveringer af ansigtsmasker, håndsprit og respiratorer, var Berlingske. Forretningsmanden fortæller til avisen, at myndighederne ignorerede hans tilbud i 11 dage, og avisen skriver blandt andet om den danske forretningsmand. Lars Franke Jeremiasen nævner flere gange sin tid i det danske forsvar, hvor vigtigt det er at hjælpe sit fædreland i en krisetid. En form for patriotisk pligt. Og senere beskriver en af avisens journalister sagen i en kommentar med overskriften: "Havde vi det ikke godt på fornemmelsen? Embedsmænd frygter de usle mennesker fra erhvervslivet." Men måske havde embedsmænden en god grund til at se bort fra Lars Franke Jeremiasens tilbud. DR's detektor har kigget på sagen og fundet frem til, at stort set alle de produkter, myndighederne blev tilbudt, slet ikke levede op til sundhedsvæsenets standarder. For eksempel var ansigtsmaskerne af en forkert type, og apparaterne til ventilationsstøtte var ikke egnet til intensivpatienter. Det fortæller Region Midtjyllands indkøbschef til detektor. Tom Jensen, du er chefredaktør på Berlingske. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Det viser sig, at de 25 millioner ansigtsmasker, som sundhedsmyndighederne blev tilbudt Acumen Finans, er ubrugelige i coronasammenhænge. Det har I ikke skrevet nogen steder i Berlingske. Hvorfor har I ikke det?
Jamen, fordi det er sådan set også, hvad der er skrevet. Det vil jeg godt medgive. Men det var sådan set ikke det, vores historie handlede om. Vores historie handlede om myndighedernes reaktioner, når borgere, virksomheder, lande og andre henvendte sig til dem. Fordi de mente, de kunne hjælpe med et eller andet. Hvordan reagerede myndighederne så? Og det var det, der var pointen i vores historie. Det var sådan set ikke at bedømme de enkelte henvendelsers validitet. Det stod der i jeres på, at det er myndighederne, der må gøre det.
Men alligevel, der er jo intet af det udstyr, eller stort set ingenting af det udstyr, som Acumen Finans de tilbyder at sælge til myndighederne, der kunne bruges. Burde de ikke have undersøgt det først?
Altså, jeg vil nødigt påtage mig rollen og være sundhedsfaglig bedømmer af præcis, hvilke udstyr, der kan bruges eller ikke bruges i den her sammenhæng. Det mener jeg simpelthen må være myndighedernes rolle. Og vores historie pegede på, at myndighederne ikke gjorde det tilstrækkelige arbejde med at reagere, når nogen henvendte sig til det. Så uanset i virkeligheden validiteten og kvaliteten af de eksempler, som så har givet anledning til vores dækning, så vil jeg selvfølgelig sige, at det, der er kommet ud af dækningen, det er, at myndighederne er opmærksomme på det her, og nu reagerer, og nu undersøger de henvendelser, vi får. Og det synes jeg sådan set er en rigtig, rigtig god udvikling.
Altså, der findes jo fantaster rundt omkring, og dem skal man jo også som journalist være opmærksom på. Hvilken baggrundstjek lavede I på Argument Finance og Lars Franke Jeremiassen?
Jeg ved ikke, hvor dybt nede i detaljeret baggrundstjek vi var. Vi fandt ud af, at han havde henvendt sig til myndighederne, og at myndighederne ikke havde taget imod henvendelsen. Og det var sådan set det centrale. Mm. Det er historien. Og jeg synes, den diskussion her, der kan man jo godt tage. Jeg synes bare, den misser pointen. Fordi uagtet, at man jo godt kan forestille sig, at alt muligt vil henvende sig til myndighederne med alt muligt, der er ubrugeligt. Og der vil sikkert også være nogle tidsindtaster indimellem, der henvender sig til myndighederne. Så er det afgørende sådan set, at der hos myndighederne er et beredskab og en vilje til at kigge de her henvendelser seriøst, så man kan få sorteret i den, og dermed også jo sorteret mellem skidt og kanel.
Men myndighederne siger, at du ikke kunne bruge noget af det her til noget som helst. Hvordan har du det med, at jeres, lad os bare sige det, mangelfulde research har været med til at spilde sundhedsmyndighedernes tid?
Det synes jeg er fuldstændig misforståelse. Altså for det første, vores research og vores historie handlede om, hvorvidt myndighederne reagerede. Det handlede ikke om, hvilken karakter det her firma havde. For det andet, så synes jeg ikke, at vores historie har spildt nogen myndigheder tid. Jeg synes tværtimod, at vores historie har været med til at gøre myndighederne opmærksom på, at de skulle have et bedre setup omkring det her, til gavn for borgerne, til gavn for muligheden for at have et tilstrækkeligt beredskab, også omkring de her værnemidler og alt muligt andet i en alvorlig situation som lige. Så jeg synes, man burde takke vores journalistik for at have peget på det, sådan at myndighederne er blevet bedre til at håndtere det her med.
Og så betyder det ikke så meget, at det viser, at det faktisk ikke kan bruges til noget?
Nej, det vil der givetvis være en række af de firmaer eller andre, der henvender sig til myndigheden, hvor man finder ud af, at det kan man simpelthen ikke bruge. Men for at finde ud af det, så skal man jo undersøge sagen, og det er det, myndighederne ikke gjorde før, det gør de nu.
Journalisten Dorte Toft, som vi har talt med om den her historie, hun mener, at det er en historie, der er for god til at researche. Hvad tænker du om den?
Ja, det synes jeg simpelthen er... Jeg synes, det er skævt på. Hvad var vinklen, sigtet med vores historie, var ikke at pege på, om det ene eller andet firma var validt, eller deres tilbud var seriøst, eller kunne bruges til noget. Det var at pege på, at det er formålstjenligt, at myndighederne rent faktisk undersøger de her henvendelser, når de kommer. Så vil der være nogle af dem, man kan bruge, og andre, man slet ikke kan bruge. Og det er jo sådan set hele pointen, at man tager det alvorligt og undersøger det, så man kan få de ting sat i spil, som er brugelige, og så tage det fra, at der ikke er brugelige. Og ikke bare afviser alt på forhånd, eller ikke svare på henvendelser.
Har I været for kritiske over for de myndigheder, og så ikke været så kritiske over for de folk, der har tilbudt det?
Nej, fordi vores historie handler ikke om kvaliteten af det, myndighederne blev tilbudt i den ene eller anden sag. Det handler om, at myndighederne ikke reagerede. Så det synes jeg, det vil jeg klart afvise. Jeg synes, at hovedpointen i det her er, at myndighederne nu faktisk har rettet op, og at der derfor var en absolut valid historie, uanset kvaliteten af det firma eller det tilbud, som vi diskuterer her.
Kommer I til at bringe en rettelse?
Nej, for vi har ikke skrevet noget, der er forkert.
Men kommer I til at informere jeres læsere om, at myndighederne altså ikke kunne bruge Lars Frankes tilbud? Det står jo ligesom hen i det uvisse nu.
Jo, men det kan man da godt, men jeg synes ikke, det er særlig vigtigt. Altså, fordi jeg synes, pointen i historien var jo ikke, at de skulle bruge eksakt den henvendelse til noget. Det var, at de skulle tage den alvorligt, og så skulle de beslutte myndighederne efter at have undersøgt sagen, om de kunne bruge det eller ej. Det har man så gjort. Man kan ikke bruge det til noget. Det er fint nok. Det er sådan set det, vores historie handler om, at myndighederne sørger for at gøre det arbejde på den måde. Og det har de så gjort. Det er glimrende.
Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske. Tak fordi du er med her i Mediemøllen.
Velbekomme.
Du lytter til Radio 4.
Vi er ved vejs ende af denne udgave af Mediemøllen. Mediemøllen sendes hver fredag og genudsendes lørdag kl. 12:10. Programmet kan hentes på Radio 4's hjemmeside og Radio 4's app, og der, hvor du ellers finder dine podcasts. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen@radio4.dk. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. På fredag kl. 12:10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lytter med.